Zuretzat, zer da muga?
Inposaketa bat.
Zuretzat zer da muga?
Ba, beti hor egon duten zerbait, ez dakit. Beti izautu dugu hurbilin eta zerbait beresten zen. Beresten zen, bai?
Zuretzat zer da muga?
Ba, beti hor egon duten zerbait, ez dakit. Beti izautu dugu hurbilin eta zerbait beresten zen. Beresten zen, bai?
Epa, nil izar naiz, berako neska gazte bat, eta mugakin, adibidez, etortzen zait burura mugarria, eta pentsatzen dut, harri batek edo kartel batek ezin dula adierazi muga bat zer den, eta muga bat norberak pentsatzen aldula berekiko zer den, eta zer suposatzen aldion.
Ba, niretzako muga zer den galdetuta. Esan behar dut, nien daian bizita, nik muga kontsiatzen dituztenak, etxetik oso urruti ditu dala. Baina, bueno, Bidasoa ibaiaren aipatzekoetan, Bidasoa ibaiko, ba hori, Santiago Zubia edo eta Behobiko Zubiaren kasuak ezagututa, bi ikuspuntu azpimarratu behar direla uste dut. Alde batetik, ba, bertako biztanlena eta nire bizipen propioa dena, nik bertan ez dut inoiz mugarik ezagutu. Hori, beti naturaltasun osoz pasa izan dugu, bai oinez, bai bizikletan, bai autoz, alde batetik bestera, beste zubi bat balitz bezala, Hendaiatik Irunera edota Hondarribira edota Iruneta Hondarribitik Hendaiara beste dozein lekura joango bagineke bezala igaro dugu, eta gehienetan hori izaten da gehien egiten dugun bidea, beraz hori gure biderik ohikoena hori zeharkatza da, eta bertan ez dugu inoiz ez inolako arresirik, ez oztoporik, ez mugarik aurkitu. Esan behar da, nabaritu zela pandemia garaian garai bateko irudi bat etorri baitzen, alde batean polizia frantsesa eta bestean polizia espainola jarri zirelako, hor mugaren antzeko zerbait zen nabaritu zitekeen, baina esan behar da ere etzuela asko oztopatu muga, hori izan zen mugaren sentipenik gertukoena, baina orain ere bereiz normalitatera itzulita, inungo naturaltasun osoz pasatzen garela batetik bestera. Eta esan behar dut, zatitzeko gauza baino, agian elkartzeko edo batzeko gauza dela, ze bai gure eskualdean hori alde batetik bestera naturaltasun osoz pasatzen gara, eta bai jendearen artean ere, badagoela batzeko eta elkartzeko ohitura bat, eta alde batetik eta bestetik ibiltzeko ohitura ere. Orduan, zatitu baino batzen duela ere, esan daiteke. Gero aipatu behar dut, bigarren ikuspuntu hau izango litzateke, guretzako bai, bertan bizi izan garen antzako, eta normalen azal kolore txuriko entzako, muga hori, bai, naturaltasun osoz igarotzen dela alde batetik bestera eta ez dagoela mugarik, baina tamalez azal beltzekoek bai muga bat aurkitzen dutela bertan, ze polizia frantsesarekin eta bueno, entzun izan ditugunak komunikabidetan nolako oztopoak eta izetitzen eta hoiek bai tamalez muga bat aurkitzen dutela eta ez lukela hola izan behar, hori ere esan behar da. Baina azken finean hori, ba hau dena esan da ikusten bezala ba muga nabaritu guk ez dugu nabaritzen mugan bizi garenok eta hori banatzeko gauza baino elkartzeko gauza badela. Baina esan behar da batzuen kasuan gure historian, garai batean mapa batean gainean egindako marra gorri batek badituela ondorioak eta hori ere nabaritzen dela kasu batzuetan. Baina azken finean hori, baina horretarako gaude bertakoak ere, hori iraultzeko gaude, azken finean guri naturaltasun osokoa gara, hor muga bat balin badago galdetuta ezetz esango nizuke lasai asko, eta hor dugu ere adibidea, ba, orain bertan entzun dituzuen, baztan eta Baigorriko ba, gaztek egingo duten topaketarena, ba, muga bat egon liteke, baina ba, hori, banatu baino, inoiz baino gertuago ere, senti arazi gaitzakena. All the people moving, one move for just one dream. We say moving, all the people moving. Jepa, egiaran da gaur arte enion behin ere galdetu nire buruari aber muga zer den eta gaur galdetu dutela ez dakit zer den. Badakitena da edo nire burutan dagona da ez dela muga mota bat existitzen, haunit daudela. Eta guk hoiekiko dugun harremana ere diferentia dela beti. Badire batzuk erres pasatzen ditugula alde batetik bertzera inongo arazorik gabe, baina badire bertzatzuk ezetz mantentzen ditugula eta ez garela, ez ditugula pasatzen. Ordun hori errata aldut. Ba, niretzako muga zer den galdetuta. Esan behar dut, nien daian bizita, nik muga kontsiatzen dituztenak etxetik oso urruti ditu dala. Baina, bueno, Bidasa ibaiaren aipatzekoetan, Bidasa ibaiko, ba hori, Santiago zubia edo eta Beobiko zubiaren kasuak ezagututa, bi ikuspuntu azpimarratu behar direla uste dut. Alde batetik, ba, bertako biztanleena eta nire bizipen propioa dena, nik bertan ez dut inoiz mugarik ezagutu. Hori, beti naturaltasun osoz pasa izan dugu, bai oinez, bai bizikletan, bai autoz, alde batetik bestera, beste zubi bat balitz bezala, Hendaiatik Irunera edo eta Hondarribira edo eta Irun eta Hondarribitik Hendaiara beste dozein lekura joango bagineke bezala igaro dugu, eta gehienetan hori izaten da gehien egiten dugun bidea, beraz hori gure biderik ohikoena hori zeharkatza da, eta bertan ez guinioiz ez inolako arresirik, ez oztoporik, ez mugarik aurkitu. Esan behar da, nabaritu zela pandemia garaian garai bateko irudi bat etorri baitzen, alde batean polizia frantsesa eta bestean polizia espainola jarri zirelako, hor mugaren antzeko zerbait zen nabaritu zitekeen, baina esan behar da ere ez zuela asko oztopatu muga, hori izan zen mugaren ba, sentipenik gertukoena, baina orain ere bereiz normalitatera itzulita ba hori, inungo ba, naturaltasun osoz pasatzen garela batetik bestera. Eta esan behar dut, ba hori, ez zatitzeko gauza baino, agian elkartzeko edo batzeko gauza dela, ze bai gure eskualdean hori alde batetik bestera naturaltasun osoz pasatzen gara, eta bai jendearen artean ere, ba hori, badagoela batzeko eta elkartzeko ohitura bat, eta ba hori, alde batetik eta bestetik ibiltzeko ohitura ere. Orduan, zatitu baino batzen duela ere, esan daiteke. Gero aipatu behar dut, hori bigarren ikuspuntu hau izango litzateke, guretzako bai, bertan bizi izan garen antzako, eta normalen azal kolore txuriko entzako, muga hori, ba bai, naturaltasun osoz igarotzen dela alde batetik bestera, eta ez dagoela mugarik, baina tamalez, azal beltzekoek bai muga bat aurkitzen dutela bertan, ze polizia frantsesarekin eta, bueno, entzun izan ditugunak komunikabidetan nolako oztopoak eta izetitzen, eta hoiek bai tamalez muga bat aurkitzen dutela, eta ez lukela hola izan behar, hori ere esan behar da. Baina azken finean hori, ba, hau dena esan da, ikusten den bezala, ba, muga, nabaritu guk ez dugu nabaritzen mugan bizi garenok, eta hori banatzeko gauza baino elkartzeko gauza badela, baina esan behar da batzuen kasuan, gure historian, garai batean, mapa batean gainean egindako marra gorri batek badituela ondorioak, eta hori ere nabaritzen dela kasu batzuetan, baina azken finean hori, baina horretarako gaude bertakoak ere, hori iraultzeko gaude, azken finean gure naturaltasun osoko gara, hor da, hor muga bat balin badago galdetuta ezetz esango nizuke lasai asko, eta hor dugu ere adibidea, ba, orain bertan entzun dituzuen, baztan eta Baigorriko ba, gaztek egin goguten topaketarena, ba, muga bat egon liteke, baina ba, hori, banatu baino, inoiz baino gertuago ere, senti arazi gaitzakena.